Jeg vil gerne sådan ganske enkelt forsøge at tale lidt om den frelse, som er helt afhængig af et samarbejde mellem Gud og det enkelte menneske. Og det er egentlig det, det kommer an på i vores daglige kristelige erfaring, at vi forstår, hvor i dette samarbejde består. Paulus skrev dette filippenserbrev, som vi hørte til indledningen, da han sad fange i Rom. Og det er meget interessant, at han i denne indledning fortæller, hvor glad han er, hvor lykkelig han er over denne menighed i Filippi. Han kunne ikke glemme den dag i Troas, da han hørte den guddommelige stemme sige til ham, kom over og hjælp os. Og så begyndte den vældige missionsgerning i Europa, som vi håber snart skal afsluttes. Han kunne ikke glemme denne purpurkræmerske i Filippi. Han kunne ikke glemme denne fangevogter i Filippi. Og han udtrykker sin tak til Gud og til hele menigheden for den glæde, han har haft over deres trofasthed og deres fremgang i deres kristelige erfaring. En fremgang, som han siger der, det 6. vers i det første kapitel, der gjorde ham helt overbevist om, at den Gud, der havde begyndt det gode værk i deres hjerter, han ville også fuldende det ind til Jesu Kristi dag. Det er ganske interessant, at Paulus meget ofte, i mange forbindelser, når han taler om, hvor kristelig erfaring sætter det i forbindelse med Kristi genkomst. Allerede da, for så mange år siden, var de kristne og han klar over, at dette værk, Gud havde begyndt, skulle eller ville blive fuldkommen i Kristi genkomst. Ikke som han tænker ikke så meget på døden, selvom det er alvorligt for os at tænke på det, og det kan være, at vi tænker for lidt på det. For sagen er, når vi slutter livet her, så skal vi ikke vente længere på Kristus. Det næste, vi skal opleve, er, at han kommer igen. Men som sagt, han glæder sig over, og man føler sig lige som prædikant, ligesom et skamfuld, når man læser her, at han siger, her i mit fængsel i Rom, eller der, hvor han boede i Rom, der glemmer jeg ikke at bede og nævne hver enkelt ved navn. Og jeg har spurgt mig selv flere gange, hvor meget gør du? Hvor mange beder vi for og nævner hvert enkelt ved navn, når vi kommer frem for Gud? Og jeg undrer mig over, kunne Paulus da huske alle de navne? For det var en ret stor menighed. Men det var også noget udtryk for hans glæde, for han måtte også takke Gud for denne menighed og for deres kærlighed og derfor deres fremgang. Lad mig få lov til at læse det første kapitel. Og dem, der har bibler med det, må godt slå op der til Filippenserbrevet. Vi fik en meget indtrængende tale af bror Lundqvist ude i Nærum forleden sabbat, hvor han netop påpegede den skavank, at adventisterne var kommet mere og mere bort fra at tage biblerne med til møderne. Og de var kommet mere og mere bort fra at slå op i deres bibler og følge med, og have en brød eller blå blyant med at strege under, når der var noget, de særligt lavede mærke til. Han talte nu særligt om sabbatskolen, men det er også godt ved gudstjenesten. Så der står nemlig nu, jeg tillader mig at læse den i den nye oversættelse, Seidelin, og der er flere udtryk der, der er meget rammende i forbindelse med, hvad Paulus skriver. Første kapitel fra det 9. til det 11. vers, og så kan I sammen læse jer fra sejtelin, og I kan se jeres egne bibler, der står, at meningen er jo det samme. At jeres kærlighed må vokse sig stærkere og stærkere i erkendelsen af og ægte skældende evne for hvad det kommer an på, så I må træde frem på Jesu Kristi der rene, uangribelige, med en rig afgrøde af det liv i tro og nåde, som Jesus Kristus har givet jer. Der er flere rammende udtryk. Han taler om den ægte skældende evne. Og det gælder på alle livets områder, men ikke mindst på det åndelige. Det gælder ikke mindst disse sidste dage, da der er så mange røster, der lyder, at vi kan skælne. Og en videre, at vi kan bære frugt. Vi kan stå frem, når Kristus kommer med en rig afgrøde, som frugt af det kristenliv, som vi har levet. Det er alt sammen rammende og alvorlige udtryk, så vi kan være rene og uangribelige. Det er, med, som jeg nævnte, Paulus sætter ofte denne helliggørelsesproces i forbindelse med Kristi genkomst. Og det skulle jo være endnu alvorligere for os, der lever i den sidste menighed, nummer 7, der lever i den slægt, der skal opleve denne genkomst og fuldendelsen af Guds værk i vores hjerter. Der kunne siges en hel del om dette med skældende evnen. Lad mig henvise til en mand, jeg har læst, jeg er meget grebet af igennem årene, Charles Finney, den store vækkelsesprædikant, han er ved at komme frem igen i visse bevægelser i vores tid. Men han søger nemlig at skelne og gøre klart, hvad er det at være en kristen? Hvad er det, vi skal tro? Hvad er det, vi skal gøre? Og så siger han dette, som vi alle ved, al kristendom består i at lyde Gud af hjertet. Og så får han til, at al kristendom er frivillig handling. Alt, hvad der er helligt, alt, hvad der er elskeligt i Guds øjne, alt, hvad man i sandhed kan kalde kristendom, består i en frivillig handling. Læg mærke til det. Det består i en frivillig handling fra vores side i samarbejde med Gud. Et andet udtryk fra profetiens ånd siger, ligegyldigt i hvilken ekstase hvor religiøse følelser befinder sig, kan kristendommen ikke bo i det hjerte, som ringeagter den guddommelige lov. Og det skal vi holde fast på i vores tid, da der er så mange stemninger og følelser. Efter et århundrede i Guds fornægtelse, i materialisme, rækker menneskene hænderne ud, snart efter hvad som helst de kan få fat i, der har religiøs skin, eller har noget religiøs årsag. Alt hvad søger de for at få en vis lykkefølelse, en vis fred. Det er ikke kristendom. Kristendom, hvad end hvor ekstase og følelse er. Og der vil jeg gerne få til også følelsen af nedtrykthed, modløshed, selvopgivelse, syndserkendelse. Det er lige meget, hvad dine følelser er. Det der er afgørende, det er, at du sætter dig din vilje ind på at gøre Guds vilje, hvad du end føler eller tænker. Vi må ikke bedrage os selv. Og det er en meget alvorlig tanke for mig. Vi må ikke bedrage os selv med at ønsket om eller længslen efter at blive frelst. Eller ønsket om, eller længslen efter at gøre Guds vilje, at det frelser os. Der er kun ét, der frelser os, det er at gøre det. Men hvis du analyserer dig selv, og når jeg har analyseret mig selv, så har jeg samtidig været fristet til at sige, jamen du ønsker jo sådan, og du længes jo efter dette, og du længes efter dette, og det er da godt, og det er det på en måde også. For disse længsler og tilskyndelser, som der kommer op i vores sind, kommer fra Gud og fra den hellige ånd, men de kommer for at blive omsat i lydighed. Sådan var det med de troende i Filippi. De gjorde Guds vilje. De var gået frem i dette, at det er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud. Og det var det, Paulus var så glad for. Og så står der et vers i det andet kapitel fra det 12. vers. Og det er egentlig den tekst, der mere end noget andet har ledt mine tanker ind på noget af det, jeg vil sige i dag. Det andet kapitel og fra det 12. vers skriver han, ja. I må, derfor kære venner, derfor må I blive ved med at vise ulydighed. Ligesom I altid gjorde, dengang vi var sammen. Og det gælder ikke mindre nu under mit fravær. I må arbejde på jeres frelse med alvor og samling. Eller som det står i vores gamle oversættelse, i frygt og bæven. Det er det, vi skal frygte mest. Det er det, vi skal mest bæve for, at vi virkelig går fremad i vores kristelige og åndelige erfaring. I må arbejde på jeres frelse med alvor og samling, står der i denne oversættelse. For det er Gud selv, som arbejder i jer, og får jer til både at ville og at virke ud over, hvad jeres egen gode vilje kunne formå jer til. Er det ikke en dejlig sætning? Gud er den, der tilskynder os. Gud er den, der drager os. Og enhver tilskyndelse til det gode og til det sande kommer fra Gud. Men det gør han for, som der står her, for at Gud, så vi kan gøre, ja, så vi både, så Gud, så virker Gud selv i os, som arbejder i jer, for jer til både at ville og at gøre. Og disse to ting hænger nøje sammen, viljen og vores handlinger. Skal vi komme nærmere ind på, så vi skrider frem. Men sådan var det med de troende i Filippi. De arbejdede med frygt og bæven på deres egen frelse. Som jeg sagde, det er nogle ganske alvorlige vers, at tænke på i for personlige erfaring. En ting er klart, at din og min frelse er afhængig af vores vilje og vores viljes villighed til at gøre Guds vilje. Vi må forstå, at kristendom ikke består i nogen henrykkelse, som jeg nævnte, eller ekstase, eller følelse, enten det er dårlige eller gode følelser. Selvom disse er forbundet ofte med vores kristelige erfaring. Jeg er ikke imod følelser. Jeg bliver mere og mere overbevist om, kære trosøsken, at vi lægger for lidt følelse og hengivende ind i vores gudstyrkelse. Jeg mener ikke, at vi skal følge disse moderne bevægelser, der danser og rækker hænderne op. Men jeg er ganske overbevist om, at vi skulle lægge mere af vores sjæl, vores følelse, vores inderlighed ind i vores gudstyrkelse, sådan at vores følelsesliv også blev gennemsyret af vores tro og vores gudsfrygt. Selv om det ikke er det mest, det store, det afgørende. Der er en anden sætning her fra profetiens ånd. Sand religion har med viljen at gøre. Indtil du forstår viljens, viljekraftens betydning, vil du være i bestandig fare. Du tror måske og lover alt, men din tro og dine løfter er værdiløse, indtil du bruger din vilje på troen og handlingens side. Ja, det store spørgsmål, der har været skrevet mange bøger om, det bliver i hvert fald meget diskuteret mellem Luther og katolikkerne i hans tid og i reformationens dage, det var netop dette, har vi mennesker virkelig en fri vilje? Kan vi virkelig gøre, hvad vi vil? Eller hvad vi beslutter os om? Eller har Paulus ikke noget ret, når han i Romerbrevets 9. kapitel, jeg tror det er 16. vers, hvor han siger, altså kommer det ikke an på, hvor gerne man vil, eller hvor godt man strækker ud. Det kommer derimod an på Gud og hans barmhjertighed. Viljen er svag. Der er et vers i en af vores salmer, som jeg altid synger. Og jeg tror, jeg synger det af hjertet, der lyder sådan, åh Gud, læg du i mit svage sind, eller i min svage vilje, din egen styrke ind. I kender den salme. Og det er en bøn, vi ofte skulle blive. Jeg læste om en mor. Hendes søn var gået. Filmen var, jeg var blevet en stor filmskuespiller. Men han var opdraget som adventist. Og der var bedt mange bønner for den unge mand. Nu lå han meget syg på hospitalet. Og mor kom selvfølgelig og talte til ham. Og så sagde han, mor, sagde han, jeg er kommet til det punkt, der nu vil jeg. Og vil du hjælpe mig at bede for mig, at jeg må rigtig ville, så jeg kan helt overgive mig til Kristus. Det er den opgave, at vi vil. Lydighed mod Gud er en hjertesag. Og der er en ting, vi må huske på, når vi taler om viljens frihed. Gud tvinger aldrig det menneske. Aldrig. Vi må selv ville. Han tvinger os ikke til noget som helst, eller til at gøre Guds vilje på nogen måde. Han leder os måske igennem erfaringer, som kan hjælpe os til og inspirere os til, at vi selv vil. Men Guds vilje skal ikke tvinges ind. Vi skal ikke tvinges ind i et samarbejde med det guddommelige. Den må underkaste sig frivilligt. Vores eneste håb om sejr ligger i, at vi forener vores vilje med Guds vilje og samarbejder med hans time, med ham, time for time, dag for dag. Og det er der, den frie vilje kommer ind. Vi skal hver dag, hver sabbat, skal vi beslutte os til, om vi vil op så tidligt, så vi kan komme i ordentligt tid til sabbatskole. Vi skal beslutte os til, om vi kan komme til møde. Vi skal beslutte os til mange ting. Det kræver en vældig viljekraft at vende sig til at beslutte sig til at gennemføre det, at vi hver dag læser i Bibelen. Og helst lidt mere, end vi plejer at gøre. Der skal vilje, og vores vilje må lægges over på Guds side, hvis vi hver dag skal gå ind i vores kammer og have vores bønnestund alene med Gud. Det er alle disse små ting, og jeg kunne nævne mange andre, Vi må tage en viljesbeslutning, om vi må spise, hvad vi spiser og hvad vi drikker. Vi må i vores kristne liv lære at sige nej på de rette steder, og ja på de rette steder, og bede Gud om at hjælpe os. Så vi kan forene vores vilje, så vi vil. For at forene vores vilje med Guds vilje er ganske enkelt dette, at vi vil det samme, som Gud vil. Og som han har åbenbaret i sin vilje. Dette med bøn, møder, alle disse små ting fra time til time, har en afgørende betydning for vores evige vel og vores evige frelse på den dag, når Jesus kommer igen. Disse mange små valg har konsekvenser for tid og evighed, for lykke og ulykke. Det er hele tiden Guds ånd, der virker i os. Da vi læste om Jonas i dag. Jeg er glad for, at der er så mange. Og jeg håber, den dag kommer i vores menighed, der er lige så mange, der er undtagelser, det ved jeg. Og der er lige så mange i sabbatskolen, som der er til gudstjeneste. Og det kræver en viljesbeslutning. Og denne beslutning forener vores vilje med Gud. Vi var en lille gruppe, der læste lektier i aften i vort hjem. Og så spurgte jeg dem, hvad har gjort mest indtryk på jer i denne mærkelige beretning om Jonas? For det er en af de mærkeligste beretninger i hele Bibelen. Og alligevel sætter Jesus i stempel på den, men der er mange, der gør nar af den beretning. Jeg husker endnu min religionslærer fra skolen. Han fik os alle, hele klassen, til at le af beretningen om Jonas, for så det er jo noget snak og noget sludder. Ja. Og så er der mange moderne teologer, der ser på det. Men Jesus sagde, der skal ikke give sig noget andet tegn end Jonas' tegn. Det er de største tegn på frelsen i Kristus, det skal vi ikke komme ind på. Men jeg spurgte, hvad var det største, hvad har gjort mest indtryk på jer? Med dette med Jonas. Og jeg fik forskellige svar, der kan gives forskellige svar. Men jeg sagde, ja, det der kom mest indtryk på mig, det er, jeg vil nu sige det på en lidt måde, som måske ikke er det helt rigtige. Han var dus med Herren. Når han var vred, så sagde han det til Gud. Og når han var fortvivlet og ville begå selvmord, så sagde han det til Gud. Han åbnede sit hjerte rent ud og fortalte Gud akkurat, som han tænkte og som han mente. Ikke? Og Gud hørte på ham, og Gud besvarede hans bøn og brugte ham til en mægtig gerning. Tænk, om vi kan gå ind og få hele København omvendt ved at forkynde Kristi genkomst og dommen, som snart kommer. Han var en mægtig prædikant, og Gud brugte ham, og han... Gud gik nok i rette med ham, men Gud hørte på ham. Han hørte på ham, når han var vred. Han hørte på ham, når han var fortvivlet. For han var vant til at tale med Gud og åbenbare alt, hvad der lå i hans hjerte for Gud. Så det kan vi lære at gøre i bønnen. Men som nævnt, vi har en fri vilje. Men Gud tvinger ingen. Det er ikke Guds hensigt, at vores vilje skal tilintetgøres eller tvinges. Der var en gang, det gik op for mig på, i forbindelse med Kristi kors. Hvorfor døde Kristus på korset? Hvorfor tillod han disse ypperste præster, soldater, at sige alt, hvad de sagde? Mishandle ham, som de gjorde. Og det er rigtigt, når jeg siger dette. Jesus døde på Golgata for at forsvare og hævde din og min frie vilje. Det var Satans store anklage, at du skabte mennesker sådan, at de kunne synde. Hvorfor gjorde du det? Og du ser, hvordan de misbruger deres vilje. Men Gud havde skabt mennesket i sit billede, og det gælder særligt viljen. Og Kristus døde og led for at hævde menneskets frihed. Menneskets frihed til at vælge mellem fortabelse og frelse. Og så kan vi gå til denne frelse, som bragte dette store offer, og bede ham om at styrke vores vilje. Som sagt, det er ikke Guds hensigt, at vores vilje skal tilintetgøres. Det er kun ved den rette brug af viljen, at vi kan udføre, hvad han ønsker af os. Det er igennem viljen, at synden holder os fast. Det var forfærdelige ord, som Jesus udtalte med tårer i øjnene, da han sagde, Jerusalem, Jerusalem, du ville ikke. Jeg forsøgte at få dig til at ville, men du ville ikke. Og derfor gav han sit liv på korset, for at du og jeg skal få vores vilje helliget i forsoningen på Golgata og lære af ham at gøre Guds vilje. Så vi læser der i dette Filippenserbrevet. Det er, jeg vil læse det en gang til, for det er nogle ganske vidunderlige ord. I må arbejde på jeres frelse med alvor og samling, for det er Gud selv, som arbejder i jer. Og så kommer det dejlige, og får jer til både at ville og at gøre. Jeg er ikke i tvivl om det. Den dag aften for mange år siden, sammen med min mor, jeg var 13 år, gik hjem fra Ebenezer, og vi havde hørt det her vinteren igennem det meste af adventbudskabet om sabbaten og tobak og alt det der. Og så gik jeg hjem, og så sagde jeg til mor, mor, jeg vil holde sabbat. Og mor svarede tilbage, det vil jeg også. Jeg kom hjem til min bror den aften, hvor Raft havde talt om tobak og spiritus og flæsk og alt det der. Og så sagde vi, for vi var begge stærke, selvom vi kun var 12, 13, 14 år, hvor vi begge stærke ryger. Og så sagde Karl, det er synd at ryge. Er det det, sagde han? Ja, det er synd mod Gud. Er det det, sagde han? Jamen, så må vi holde op. Ja, sagde jeg, så holder vi op. Og så holdt vi op. Og cigaretterne forsvandt for stedse for resten af livet. Og hvilken velsignelse. Og masser af mennesker ødelægger deres viljekraft, deres beslutsomhed, deres modstandskraft mod synden, netop ved at gøre disse ting. Hvordan jeg handler, det forstår jeg ikke. Det må vi lige have med, siger jeg. Når vi kender dette vers i Romerbrevet til 7. kapitel så godt. Og der er noget med vores vilje, vi også må lære. Det er det 7. kapitel, og det står ligesom lidt mere forståeligt i den nye danske oversættelse. Det 7. kapitel i Romerbrevet og det 14. og 15. vers. Nej, vi erkender, at loven er ånd. Men jeg er som menneske betragtet af kød og blod. Jeg er solgt under synd. Hvordan jeg handler, det forstår jeg ikke. Og det jeg vil, er netop det, jeg ikke gør. Og det jeg hader, er netop det, jeg foretager mig. I det, jeg nu ikke vil, hvad jeg alligevel gør, samstemmer jeg med loven i, at den er god. Der kan jo holdes mange prædikener over det ene versen, det skal vi ikke gøre. Vi har læst det mange gange, vi har tænkt på det. Og en ting ved vi, at det rammer lige i hjertet på vores kristelige erfaring. Jeg gjorde det for Paulus. Jeg gør det, jeg ikke vil. Og det, jeg vil, det er netop det, jeg ikke gør. Og hvad jeg hader, Det er netop det, jeg foretager mig. Og det var du en god åndelig erfaring, en god sindstilstand, eller åndelig tilstand, Paulus var kommet i. For han havde lært at hade det onde. Han havde lært at hade en hel del af det, han havde gjort og gjorde. Og det er det, vi også skal lære. Så vi hader det onde, så synden ikke skal holde os fast. Så læser vi, kan få fri, blive befriet. Du vil holde styrke ovenfra, som kan bevare dig. Og derved blive i stand til at leve et nyt liv. Kristuslivet. Troens liv. Og Gud vil fuldende sit gode værk indtil Jesu Kristi dag. Et sådan kristenliv, der koncentrerer sig om viljen, koncentrerer sig om handlingen, koncentrerer sig om daglige beslutninger, om at gøre det, vi ved, og som den hellige ånd og Guds ord minder os om at rette. Et sådan kristenliv vil vi bestandig have en dyb følelse af vores trang til Jesus Kristus. Og det er det, der skal hjælpe os til at komme ud af den overfladiskhed, som vi alle er fristet til at komme ind i. Og til den, at man bare lader stå til. Et sådan kristenliv, lad mig sige det igen, hvor vi sætter viljen ind for at gøre Guds vilje og tager vores beslutninger fra dag til dag og fra time til time. Et sådan kristenliv giver os en dyb følelse af, hvor meget vi trænger til Jesus. Og det vil hjælpe os til i vores beslutninger om bøn, i vores beslutninger om at læse Bibelen, i vores beslutninger om at vidne for andre og hjælpe andre til at få frelsens vej, for det hører jo også med. Og i dette er samfund vil vi erfare, jeg sagde så her et udtryk fra profetiens ånd, vores søster White, i dette samfund vil vi erfare, at Helligånden står os bi for at virke med stor kraft i sind og hjerte. Guds nåde vil sætte os i stand til at vinde sådanne sejre, som ellers på grund af vores forudfattede meninger, vores karaktermangler og vores svage tro, synes urimelige. Der kunne læge henvises til mange beretninger i det nye testamente, men der er en, der altid gør indtryk, og den berører netop dette punkt. Det er den lamme mand, der lå ved Bethesda-dam. Han var helt hjælpeløs. Og han fortæller Jesus, hvor hjælpeløs han er. Jeg har ligget her i mange år, og jeg har forsøgt gang på gang at komme ud i vandet, men ingen har hjulpet mig, og jeg kunne ikke selv. Og Jesus så på ham med sine kærlige øjne. Og jeg tænker mig, at dette blik fra Jesus har inspireret ham. Givet ham et håb, men han kan hjælpe mig. Og så er det, han siger til ham ganske enkelt. Tag din seng og stå op og gå. Og så gjorde han det. Men han kunne aldrig have gjort det, hvis ikke han havde sagt til sig selv, Jesus siger det. Han siger, jeg skal gøre det, og så gør jeg det. Der var en gudfrygtig professor og lærer i en skole, og eleverne holdt meget af ham, og de vidste, at han stod tidligt op om morgenen og læste og søgte Gud, inden han gik på arbejde. Og så spurgte de ham en dag, hvad gør du for at komme op så tidligt hver morgen? Og sagde han, jeg står op. Det var det eneste svar, de fik. Jeg gør bare et. Jeg står op. Og det gjorde denne mand ved Bethesda-dammen. Han hørte Jesu befaling, og så stod han op. Og så erfarede han kraften i dette. Og må Herren hjælpe os til, at vi kan komme til at elske det gode, komme til at hade det onde, ikke mindst i os selv, således at vi kan overgive vores vilje, så han kan få lov at virke i os, at ville og at gøre. Og så står der det i den nye årsag, og så vil han gøre endnu mere, end vi forstår, og endnu mere, end vi selv har vilje til. Skal vi ikke bede Gud om, at han vil hjælpe os at ville og at handle og at virke? Skal vi bede. Kære himmelske Fader, du har skabt os i dit billede. Du har givet os dette vilje til at vælge. Men tak, fordi du også har lovet at lægge din viljestyrke og din virken ind i vores svage og syndige hjerter. Herre, styrk os i vores beslutning om at gøre din vilje og gøre det gode. Hjælp os, Herre, at være lydige, så langt som vi forstår det, så langt som du har åbenbart din vilje for os. Og så siger vi tak, fordi vi kan komme, og når viljen svigter, og vi svigter, så svigter du ikke, men du har lovet, du vil rejse til de faldne og hjælpe de svage og styrke os til at gøre din vilje. Så takker vi for dette sabbat, for alt det gode, du giver os. Tak for freden, vi har i vort land, samtidig med, at det stormer omkring os alle vegne, hvor det rigtig minder os om og tilskynder os til, at du får lov til at fuldende dit værk i vores hjerter, indtil du kommer igen, kære frelser. Tak, fordi du kaldte os. Tak, fordi du har bevaret os indtil i dag. Bevar os, indtil striden er endt. Vi beder i Jesu navn. Amen.